Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kita pada tema antara pengakuan dan kenyataan dalam bermanhaj salaf. Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Duktur Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, beliau mengatakan, qala al-imamu Malik rahimahullah, لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Al-Imam Malik rahimahullah dulu pernah mengatakan bahwa generasi akhir daripada umat ini tidak akan menjadi baik keadaan keagamaannya kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi umat pertamanya. Generasi umat pertama, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan pertama kemarin, adalah as-salafu as-salihu. Dalam hal ini yang menjadi tokoh utamanya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah membuat mereka menjadi baik. As-salafu as-salihu adalah al-kitabu was-sunnah, kitab dan sunnah. Oleh karena itu, kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, la yasluhu akhiru hadihil ummah illa bil kitabi was sunnah. Tidak akan menjadi baik keagamaan generasi umat terakhir ini kecuali dengan kitab dan sunnah. Karena sekali lagi, kitab dan sunnah inilah yang telah menjadikan baik keagamaan generasi umat pertama, yang kemudian kita kenal dengan istilah as-salafu as-salihu. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para salaf mereka semua menjadikan kitab dan sunnah itu sebagai masdarul islah, sumber perbaikan. Mereka menjadikan Quran dan sunnah sebagai landasan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Kalau kita mengaku mengikuti mereka para salaf, mengikuti pemahaman dan pengamalannya, alias mengikuti manhajnya, maka kita harus menjadikan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sumber perbaikan, sebagai dasar, landasan utama untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala memang sudah menegaskan hal itu dalam firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Mengembalikan kepada Allah artinya mengembalikan persoalan kepada kitabnya yang mulia. Mengembalikan persoalan kepada Rasul artinya mengembalikannya kepada apa yang telah dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui sunnahnya. Kalau yang mengklaim mengikuti manhaj salaf tetapi tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai sumber perbaikan, tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai landasan utama untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan, maka klaimnya ini menyelisihi kenyataan, tidak sesuai dengan kenyataannya. Dusta tidak dibenarkan. Bagaimana mungkin ada seseorang mengatakan saya pengikut salaf, saya mengikuti manhaj salaf, sementara tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai landasan dalam upaya melakukan perbaikan. Perbaikan dalam akidah, perbaikan dalam ibadah, perbaikan dalam akhlak, perbaikan dalam muamalah, perbaikan dalam segala hal. Karena itu Fadilatul Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wa amma man yadda'i min ghairi haqiqatin aw yuqallidu man yadda'i salafiyata wa huwa laysa ala manhajis salaf fahadha la yujzi alaihi syai'un bal yadurruh. Yang mengklaim mengaku tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, mengaku mengikuti salaf, mengikuti manhaj salaf tapi tidak sesuai dengan kenyataan, atau hanya sekedar ikut-ikutan mengklaim sebagai pengikut salafiyah namun dia tidak berada di atas manhaj salaf, fahadha la yuzzi alaihi, maka ini tidak membuahkan apapun untuknya. Bal yadurruh, akan tetapi justru akan membahayakannya. Karena mengandung kedustaan, mengandung kebohongan. Segala sesuatu itu harus dibuktikan berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta. Apalagi di zaman sekarang, sering saya sampaikan bahwa orang itu lebih percaya kepada apa yang kita lakukan daripada kepada apa yang kita ucapkan. Karena sudah terlalu banyak kedustaan, kedustaan yang dilakukan lewat lisan. Ya. Sehingga lisan yang diucapkan oleh seseorang itu sangat sulit untuk bisa dipercaya di zaman sekarang. Untuk membuktikannya adalah dengan perbuatan, fakta di lapangan, kenyataan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Maka siapa saja yang mengklaim kalau dirinya mengikuti salafiyah, berada di atas manhaj salaf, harus dia buktikan dalam bentuk amal. Jangan sampai pengakuan sih apa? Kenyataan. Ya. Jangan sampai sekali lagi pengakuannya menyelisihi kenyataan. Wal muskilah, kata Syekh, anna hadhihi yansibu ila salaf wa yansibu ila salafiyin wa hadha kadhbun wa iftira'un. Kadhbun wa iftira'un 'ala salaf. Kadhbun wa iftira'un 'ala salafiyyah. Hadha tamwihun 'ala an-nas sawa'un ta'ammada hadha aw lam yata'ammadhu. Imma sahibu hawa wa imma jahil. Yang jadi muskilah ini orang-orang yang tidak berada di atas manhaj salaf, tidak mengikuti salaf, menisbatkan diri kepada salaf,
menisbatkan diri kepada salafiyin dalam keadaan ia berdusta, berbohong atas nama salaf, berdusta dan berbohong atas nama salafiyin. Ini bentuk penipuan, bentuk penipuan yang dilakukan kepada umat, kepada seluruh manusia. Sama saja apakah dia lakukan itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Karena penisbatan kepada manhaj salaf ini penisbatan yang tidak main-main, penisbatan yang harus betul-betul dibuktikan dengan kenyataan. Makanya kemarin berulang kali Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan bahwa yang jadi patokan itu bukan hanya sekedar seseorang menisbatkan dirinya. Itu saja belum cukup. Seseorang diakui sebagai pengikut manhaj salaf, tapi harus mempelajari manhaj salaf, mengetahui manhaj salaf, sabar di atas manhaj salaf, berdakwah, menyebarkan manhaj salaf. Memang jadi masalah tersendiri ketika ada orang-orang yang tidak mengerti manhaj salaf, tidak berada di atas manhaj salaf, kemudian mengaku mengikuti manhaj salaf. Ini bisa membuat rancu, samar di tengah-tengah umat. Dan ini juga yang bisa bikin umat takut dengan istilah salaf dan manhaj salaf. Bisa jadi pandangannya tentang salaf dan manhaj salaf itu negatif. Dan itu terjadi di zaman kita sekarang. Enggak sedikit orang-orang yang pobi ketika mendengar kata salaf atau manhaj salaf. Karena banyak orang-orang yang secara tindakan tidak sesuai dengan pengakuan. Yang memperjuangkan Islam melalui parlemen, cara-cara politik, mengaku di atas manhaj salaf. Yang memperjuangkan Islam dengan mengedepankan prinsip menyelisihi pemerintah, melawan pemerintah, mengaku mengikuti manhaj salaf. Hampir semua mengaku mengikuti manhaj salaf, mengaku masuk dalam kategori ma ana alaihil yaum wa ashabi. Dalam hadis yang kemarin juga sudah kita singgung, Nabi menjelaskan tentang banyaknya kelompok yang bermunculan di dalam Islam, di mana semuanya terancam neraka kecuali satu yang sesuai dengan aku dan para sahabatku hari ini. Akhirnya banyak orang yang mengklaim seperti itu. Sinilah butuhnya kebenaran, butuhnya kenyataan, tidak hanya sekedar apa pengakuan. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, "Fala budda man yad'i atau yantasibu ila salaf an yuhaqqiqa hadha at-tasammi wal intisab bi an yatamassala manhaj as-salaf fil i'tiqad wa fil qawl wal 'amal wat ta'amul hatta yakuna salafiyan haqqan wa yakuna qudwatan salihan yumathilu madhhab as-salaf as-salih." Maka siapa saja yang mengaku, mengklaim mengikuti manhaj salaf atau menisbatkan dirinya kepada salaf untuk membuktikan pengakuannya dan penisbatannya ini dengan betul-betul mempraktekkan manhaj salaf, mengamalkan manhaj salaf fil i'tiqad, dalam akidah, dalam ucapan, dalam amalan, dalam muamalah, sehingga dia akan menjadi salafi yang sesungguhnya. Dia akan menjadi contoh yang baik yang menggambarkan madhab salafus salih. Akidahnya harus sesuai dengan akidah salaf, ucapannya harus sesuai dengan ucapan salaf, amalannya demikian, interaksinya, muamalahnya juga sesuai dengan dasar-dasar, prinsip-prinsip salaf. Jangan sampai cuma akidahnya saja tetapi muamalahnya tidak demikian. Atau hanya sekedar berhubungan dengan ibadahnya saja yang mengikuti salaf, tetapi akidahnya tidak demikian. Yang seperti ini tidak bisa diterima. Mungkin ingat salah satu tokoh utama gerakan Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, pernah menyatakan bahwa akidah kami akidah salaf, tetapi manhajnya bukan manhaj salaf, prinsip-prinsip muamalahnya bukan prinsip salaf yang dianut. Maka pengakuannya, klaimnya bahwa mengikuti salaf dalam hal akidah itu tidak bisa dibenarkan, ya, karena menyelisihi kenyataan. Qala faman arada hadzal manhaj fa alaihi an ya'rifahu wa yata'allamahu an ya'mala bihi fi nafsihi awalan an yad'u ilaihi an yubayyinahu linnas. Maka barang siapa yang menginginkan manhaj ini, manhaj salaf, ingin menisbatkan kepadanya, ingin menjadi pengikutnya, fa'alaihi an ya'rifahu, hendaknya dia pertama mengenalinya, mengenal manhaj salaf dengan baik. An yata'allamahu, berikutnya mempelajarinya, mempelajari manhaj salaf dengan baik. An ya'mal bihi fi nafsihi, lalu mengamalkannya dalam dirinya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, menyangkut akidah sampai muamalah. Wa an yad'u ilaihi, lalu mendakwahkannya dan menjelaskannya kepada manusia. Hadza huwa tariqun najat, inilah jalan keselamatan, jalannya kelompok yang selamat, jalannya ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya dan bersabar di atasnya. Lalu kata Syekh, walam yanharif ma'al fitan, dan tidak menyimpang bersama dengan fitnah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang patut untuk kita ketahui harapannya dengan itu kita akan menjadi tetap kuat, kokoh, ya, dan percaya diri di atas manhaj yang mulia ini, manhaj salaf. Beberapa hal itu telah dikemukakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Antara lain, yang pertama kata beliau, selalu ingat firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-69. Ayat itu berbunyi, "Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, mengikuti manhaj salaf, mengikuti salaf, karena para salaf dalam hal ini sahabah, tabi'in, tabi'u tabi'in, dan yang mengikutinya dengan baik, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Mereka menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasul sebagai pemahaman dan pengamalannya, sebagai manhajnya. Maka barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, mengikuti salaf, mengikuti manhaj salaf, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin. Lalu kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang disebutkan tadi, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin, adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping hidup, sebaik-baik yang menyertai, sebaik-baik yang membersamai. Kata Syekh Ubaid rahimahullah, "Faman istawhasha li kathratil mukhalifin wa wajadal ghurbata li qillatis salikin maslakahu idza tadhakkara anna rafaqahu ala tariqil haqq wal huda ulaikumul asnaful arba'ah zalat anhul wahsyah." Barang siapa yang merasa terkucilkan karena banyaknya pihak-pihak yang menyelisihi, dan ini juga kita sampaikan kemarin pernyataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa siapapun yang mengikuti manhaj salaf, menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, maka akan mendapatkan apa? Gangguan, akan mendapatkan julukan-julukan yang jelek dari mereka-mereka yang menyelisihinya. Jadi butuh sabar. Dan dengan mengingat ayat ini, enggak perlu merasa kecil hati. Kata Syekh Ubaid sekali lagi, barang siapa yang merasa terkucilkan, tersudutkan oleh karena banyaknya pihak-pihak yang menyelisihi, wa wajadal ghurbah, dan merasa asing karena sedikitnya orang-orang yang mengikuti manhaj salaf ini, kalau mengingat ayat yang kita baca tadi, bahwa yang akan menjadi pendampingnya, temannya, yang akan senantiasa membersamainya di atas jalan yang hak dan petunjuk, adalah empat golongan: nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Niscaya akan hilang perasaan terkucilkan dari dirinya. wa asbaha qawiyal azimah, ia akan menjadi kuat tekadnya. Dan akan semakin kokoh. La yakhsha fillahi laumata laim, ia tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Jadi penting buat kita selalu ingat ayat ini, ayat yang menggambarkan keutamaan yang besar, kedudukan yang tinggi bagi siapa saja yang mengikuti manhaj salaf. Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf harus senantiasa optimis, percaya diri, yakin. Gak perlu merasa kecil hati, tidak perlu pesimis, tidak perlu terkucilkan, karena yang akan membersamainya di atas jalan hidayah, di atas manhaj salaf, adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin. Kalau Syekh Ubaid membahasakan ini seperti hiburan, artinya menghibur para pengikut manhaj salaf. Hiburan yang sangat menarik. Gak ada hiburan lain yang lebih menarik daripada hiburan ini. Bagaimana tidak? Yang akan membersamai kita adalah para nabi, para siddiqin, syuhada, dan salihin. Gak ada yang lebih baik daripada empat golongan tadi. Ya. Oleh karena itu, tetaplah kuat, tetaplah kokoh. Sekalipun banyak orang yang menyelisihi, sekalipun banyak orang yang melakukan tipu daya dengan mengaku-ngaku pengikut manhaj salaf, tapi punya tujuan merusak manhaj salaf. Tidak perlu merasa terganggu dengan orang-orang yang antara pengakuan dengan kenyataannya berbeda. Kesampingkan semua itu, tetaplah kokoh di atas manhaj salaf yang sesungguhnya. Ingat selalu ayat ini. Ya. Jadilah orang-orang yang mulia dengan manhaj salaf. Dan jangan hanya menjadi orang-orang yang mengaku-ngaku mengikuti manhaj salaf. Amalkan manhaj salaf dalam kehidupan secara totalitas, dan berikan loyalitas yang sempurna kepada para salafus salih. Itulah jalan keselamatan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang kedua, mengingat sebuah hadis dikatakan di sini, maja'a fi hadis sab'ina alf alladzina yadkhuluna aljannata bila hisab faqad ja'a fihi faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Hadis tentang 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Dalam rangkaian hadis tersebut ada kalimat faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada seorang nabi datang bersama beberapa orang saja. Dan aku juga melihat ada seorang nabi yang datang bersama satu orang atau dua orang saja. Bahkan aku juga melihat ada seorang nabi yang datang sendirian, gak ada seorang pun yang bersamanya. Ini yang kedua, ingat hadis ini. Kata Syekh rahimahullah, nata'ammal fi hadzal hadis qalilan. Mari kita cermati sejenak hadis ini. Fa hadzan nabiyyu alladhi jaa'a wa laysa ma'ahu ahad ila man bu'itha. Pertama, pertanyaan yang patut untuk diajukan adalah nabi yang disebutkan tadi datang sendirian, gak ada seorang pun yang bersamanya, itu diutus kepada siapa? Ila ummatin au ila ghairi ummah, bal ila ummah. Diutus kepada umat atau bukan kepada umat? Jawabannya kepada umat. Bu'itha bimadha? Alam yakun mab'utsan dzalikumun nabi alladzi lam yujibhu ahadun aw an-nabi ajabahu rajulan aw ar-rahd alam yakunu ja'u bil huda wa dinil haqq alam yakunu a'zamun nas makanan 'indallah fama adhunnu ahadan minkum yukhalifuni fil jawab bi bala. Nabi-nabi yang disebutkan tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa apa? Ini pertanyaan kedua. Nabi yang disebutkan tadi yang datang sendirian, enggak ada seorang pun yang mengikutinya, diutus membawa apa? Dengan apa? Nabi yang datang bersama dua orang, nabi yang datang bersama beberapa orang, mereka semua ini diutus dengan membawa apa? Mereka semua diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Bukankah mereka, nabi-nabi tersebut, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah? Kata Syekh, jawabannya tentu. Dan aku kira gak ada seorang pun yang menyelisihiku dalam hal ini. Ya. Memang betul, apa kata Syekh? Nabi-nabi yang datang, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tadi, yang datang tidak bersama seorang pun, yang datang bersama dengan dua orang, yang datang bersama dengan beberapa orang, adalah nabi-nabi yang punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka semua diutus kepada umat. Mereka semua datang ke tengah-tengah umat membawa petunjuk dan agama yang benar. Tapi faktanya soal yang menjadi pengikut dan menerima seruannya ternyata berbeda-beda. Ada yang cuma dua orang pengikutnya, ada yang hanya beberapa orang saja pengikutnya, sampai pada tingkatan ada yang tidak seorang pun mengikutinya, yang datang sendirian. Kalau nabi-nabi itu yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, tapi soal ini berbeda-beda, sampai ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali, fakaifa biman dunahu mimman yad'u ilallah ala basiratin, maka bagaimana pula dengan orang-orang yang kedudukannya di bawah mereka. Artinya orang-orang yang mengikuti manhaj salaf tidak perlu patah semangat ketika hanya beberapa orang saja jumlahnya, tidak banyak, tidak perlu merasa terhina ketika mendapati kenyataan yang mau mengikuti manhaj salaf ini cuma sedikit saja, dianggap minoritas dari sekian banyak jumlah kaum muslimin. Sedikitnya kaum muslimin yang mengikuti manhaj salaf itu tidak berarti bahwa manhaj salaf ini manhaj yang salah. Sebagaimana seorang nabi yang diutus tapi tidak memiliki pengikut, ini tidak berarti bahwa nabi tersebut berada di atas kesalahan. Ya. Kata Syekh rahimahullah, hadzal haditsu fihi dalilun ala anna al-ibrata laysat bil kathrah. Bal al-ibratu fi isabatil haq. Ini hadis menjadi dalil bahwa yang jadi patokan itu bukanlah jumlah yang banyak, akan tetapi yang menjadi patokan itu adalah kesesuaian dengan kebenaran. Kesesuaian dengan kebenaran. Dan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan, samratu hadzal ilmi wa huwa adamul ightirar bil kathrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Buah dari ilmu ini, ilmu syar'i, ilmu kitab dan sunnah, adalah adamul ightirar bil kathrah. Tidak perlu tertipu dengan jumlah yang banyak, wa adamuz zuhdi, dan tidak perlu merasa lemah dengan jumlah yang sedikit. Yang jadi patokan bukan jumlah, bukan banyak, bukan sedikitnya, tetapi isabatul haq, kesesuaiannya dengan kebenaran. Ya, percuma jumlah yang banyak jika tidak berada di atas kebenaran, apalagi kalau jumlah yang sedikit. Yang banyak saja ketika tidak sesuai dengan kebenaran menjadi sesuatu yang sia-sia, apalagi yang jumlahnya sedikit, sudah sedikit menyelisihi kebenaran. Apa yang bisa diharapkan? Sama sekali tidak ada. Ya. Karena itu siapapun yang mengikuti manhaj salaf harus menjadikan patokan utamanya adalah kebenaran. Jika ada sebagian orang yang mengklaim mengikuti manhaj salaf tetapi selalu berbicara soal jumlah pengikut dan merasa minder ketika yang mengikutinya hanya sedikit, maka klaim pengakuan tersebut pengakuan yang bertolak belakang dengan kenyataan. Ya, tidak sesuai dengan kebenaran. Nah. Kemudian yang terakhir kata Syekh, fabana bihadza at-taqrir annahu la ibrata bighairi isabatil haqq wa la ibrata bighairi sadad fil aqwali wal a'mal, wa hadha as-sadad huwa at-tajridul mutaba'ah lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dengan ini menjadi jelas bahwa La ibrata bi ghairi isabatil haq. Tidak bisa menjadi patokan ketika tidak sesuai dengan kebenaran. Dan tidak menjadi patokan ketika tidak lurus ucapan dan amalan. Lurusnya ucapan dan amalan itu adalah betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita istirahat sejenak untuk kemudian nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu taala a'lam bis-shawab.